Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 19-u Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-i sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Maarif Cingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Günortadan sonra hava tutulacaq. 20 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da gündüz yağış gözlənilmir. Bu gecə bəzi şəhər rayonlarında da yağış yağa bilər.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Pakistandakı partlayışda ölənlərin sayı 120-ni ötüb, yaralılarsa 200-dən çox olduğu bildirilir.
Azərbaycan UNESCO-nun mədəni abidələrini qorumağa çağırıb. Bakı deyir ki, Ermənistanda və işğal olunmuş ərazilərdə abidələri dağıdırlar.
Amerika Rusiyanın hərbi gücünü artırmaq planlarından narahat deyil. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates belə deyir.
Bugün baş redaktor Eynullah Fətullayevin məhkəməsi davam eləməlidir. Və bugün Bakıda əmək yarmarkası keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Pakistanın Kəraçi şəhərində Bənazir Bhuttonu qarşılama nümayişində 2 partlayış olub. 120-dən çox adam ölüb, 200-dən çox adam yaralanıb. Hər iki partlayış keçmiş baş naziri müşahid eləyən maşınların yanında baş verib. Bhutto özü zərər çəkməyib. 8 illik mühacirətdən sonra ölkəsinə qayıdan keçmiş baş nazir Bənazir Bhutto dünən Kəraçidə onu qarşılayan minlərlə tərəfdarlarının qarşısında çıxış eləyib. Partlayışlar da bu vaxt baş verib. İslamçı yaraqlar dəfələrlə bəyan eləyiblər ki, Bhuttonu öldürüblər. Bənazir Bhuttonun gəlişindən bir neçə ay sonra yanvarda Pakistanda seçkilər keçirilməlidir.
Bakı UNESCO-nu işğal olunmuş ərazilərdə və Ermənistandakı Azərbaycan mədəni abidələrini qorumağa çağırıb. Trendin məlumatına görə dünən UNESCO-nun baş konfransında çıxış eləyən Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədərov deyib ki, Azərbaycan UNESCO-nun müdaxiləsini gözləyir. Azərbaycan hesab edir ki, 1988-ci ildən iki ölkə arasında münaqişə başlayandan bəri həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Azərbaycana məxsus mədəni abidələr dağıdılır.
Bugün jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsi davam eləməlidir. Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayevin işi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçiriləcək. Jurnalist cinayət məcəlləsinin terora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayılmanı nəzərdə tutan maddələri ilə ittiham olunur. Eynullah Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov isə bu ittihamları əsassız sayır.
Bunlar cəfəng ittihamlardır. Fətullayev faktiki olaraq ifadə etmə azadlığına görə həbs edilir.
Eynullah Fətullayev bu ilin aprel ayında böhtana görə artıq 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Yasamalı rayon məhkəməsi onu Qarabağ gündəliyi adlı məqaləsinə görə Xocalıların şərəf və ləyaqətini təhqir etməkdə ittiham edib. Vəkil İsaxan Aşurov deyir ki, o və müdafiə etdiyi jurnalist işin Avropa məhkəməsinə gedib çıxmasının tərəfdarı deyillər. Amma onları buna məcbur edənlər var. Hazırda Azərbaycanda yasına görə 7 jurnalist həbsdədir.
Ülkər Akif qızı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Rusiyanın hərbi gücünü artırmaq və yeni nüvə silahını inkişaf etdirmək planlarından narahat deyil. Bunu Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Robert Gates deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dünənki çıxışına münasibət bildirərkən, dünən Putin televiziyadakı çıxışında deyib ki, Rusiya hərbi gücünü daha da artıracaq. Gates deyib ki, Rusiya neftin yüksək qiymətindən istifadə edib hərbi gücünü artırmaq istəyir. O deyib ki, indi Rusiya hərbiyə Amerikanın xərclədiyi vəsaitin yalnız 10% qədər vəsait ayıra bilər. Gates deyib ki, Putin bununla demək istəyir ki, Rusiya qayıdıb və dünya səhnəsində mühüm rol oynaya bilər.
Kürdlər İraqın şimalında aksiya keçiriblər. Onlar Türkiyə parlamentinin şimali İraqa müdaxilə qərarına itiraz ediblər. Aksiyada 5 min adam iştirak edib. Onlar BMT-nin yerli nümayəndəliyinə doğru gediblər. Türkiyə deyir ki, İraqa müdaxilə PKK yaraqlarına qarşı mübarizə üçündür.
NATO deyir ki, İrandan Əfqanistana keçirilən silah sursat aşkarlı bu mürəkkəb quruluşlu bombalardır və NATO deyib ki, bunda İran ordusunun əli var. NATO-nun Əfqanistandakı baş ordu generalı Dan Maknil bildirib ki, silahlar Əfqanistanın qərb bölgəsinə keçirilib.
Bolqarıstanın paytaxtı Səfiyyada 10 minlərlə müəllim miting keçirib, maaşlarının qaldırılmasını tələb eləyiblər. Həmkarlar təşkilatları həm də tələb eləyirlər ki, büdcədən təhsil sisteminə daha çox pul ayrılsın. Razılaşma üçün aparılan danışıqlar dünən nəticəsiz qalıb. Müxalifət isə baş nazirə qarşı kampaniyaya başlayıb ki, o böhranın aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görmür.
New York birjasında ilk dəfə olaraq neftin bir bareli $90 ötüb. Dünən axşam noyabr üçün tədarüş edilmiş Light markalı neft xam neftin bir bareli $90.02 olub. Sonuncu dəfə New York birjasında neftin qiyməti $2 biraz çox artaraq $89 keçmişdi. Analitiklər isə bilirlər ki, bu bahalaşma dolların qiymətinin Yəni, düşdüyü ərəfədə xarici sərmayəçilərin neft tədarükü ilə bağlıdır.
Gələn il Oscar müsabiqəsində ilk dəfə Azərbaycan filmi də iştirak eləyəcək. Ən yaxşı xarici film nominasiyasında Fərid Hümbətovun Qafqaz filmi təqdim olunub. Məlumatı Frans Pres Agentliyi yayıb. Müsabiqə ümumilikdə 63 film arasında keçiriləcək. Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verilişini həm də Azərbaycanın hər yerində orta dalğada AM 1530-1296 tezliklərində qulaq asmaq mümkündür. İş axtaranların qulağı bizdə olsun. Bugün hökumət yenə əmək yarmarkası keçirir. Hansı ixtisaslar üzrə iş yerləri olacaq? İşə necə düzəlmək mümkündür? Bütün bunlarla təşkilatçı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məşğul idarəsinin nümayəndəsi ilə söhbət eləyəcəyik.
3 il bundan qabaq Azərbaycanda işsizlik elə ciddi problem idi ki, indiki prezidentin seçki kampaniyasında əsas məsələ elə bu oldu. Mənə səs verin, 600 min iş yeri açılacaq. Qeyri-rəsmi statistikaya görə Rusiyaya 2 milyondan çox iş adam gedib, iş dalınca hələ başqa ölkələr demirik. Prezidentin səlahiyyətinin müddəti gələn il bitir. Regionların işə proqramı çərçivəsində xeyli müəssisələr açılıb, iş yerləri yaradılıb. İşsizlik necə, indi hansı səviyyədədir? Əməkdaşımız Kəbrən Dilavərli paytaxta özünə qul deyən müəllim tapıb.
Bakıda işsizlərin toplaşdığı yerlərdən biri 28 May küçəsindədir. Bu, şəhərdəki Qul Bazarı adlanan 5-6 yerdən biridir. Lerikdən gəlmiş 25 yaşlı ali təhsilli müəllim İlnur Mirzəyev artıq 3 aydır bura gəlir, özünü iş axtarır. Deyir, bura gəlməmişdən usta yanında bənalığı da öyrənib.
İş düşdü, düşmədi, çıxıb gedir. Deməli, 100 manat bir dənə var çatamın. Siz təsəvvür edin, mən burada yiyim, mənim yox olum, mən burayını həqiqə çatdırmalıyam.
İlnur deyir ki, ali məktəbi qutaranda bu vəziyyətlə üzləşəcəyini təsəvvür də eləmirmiş. Aslan Zülfüqarov isə hər gün Sumqayıtdan gəlir. Deyir ki, Azərbaycanda 600 mindən artıq iş yeri açılması haqqında mən də eşidirəm, ancaq inanmıram.
Prezident o söz cəmaatı pərdə üçün gözlə, televizorda deyir, və salam. Elə deyir, gəlsin, burdan düz ayrə kassan yanacaq fəaliyyət. Nətər iş var?
Dövlət Statistika Komitəsindən isə dedilər ki, bu il məşğulluq idarələrində 53 mindən çox adam işsiz kimi qeydiyyata alınıb. Bu, ötən ilkindən 4,4% azdır. 35 mindən artıq adam isə keçən il işlə təmin olunub. Ekspert Sahib Məmmədov isə deyir ki, ölkədə işsizlik kütləvidir. İşə qəbul vaxtı qeydiyyat aparılır, işdən çıxanda isə aparılmır.
610 min adam işə qəbul oluna bilər. İş yeri açılıb, o demək deyil, iş yerinin balansı çıxarılmalıdır. Neçə yeni iş yeri açılıb, neçəsi bağlanıb, necə iş yeri artıb, bu cür olmalıdır. Mən adam tanıyıram, bu müddətdə 10 dəfə iş yerini dəyişib. Çıxdığı qeydə alınmayıb, girməyə qeydə alınıb, o 10 nəfər sayılır artıq. Bu 610 minin bir 3-4 nəfəri mənəm. Mən həm hüquqi şəxsin rəhbəriyəm, həm fiziki şəxs kimi vergi orqanlarından vəyin almışam, həm bir sıra layihələrdə iştirak edirəm. Hamısında məni işçi kimi qeydə alırlar və gedir. İkincisi də bu işlərin çox mövsümüdür.
Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi işsizliyin azalması üçün ara sıra həm Bakıda, həm də bölgələrdə əmək yarmarkaları keçirir. Sumqayıtdan hər gün Qul Bazarına gələn Aslan deyir ki, o da bir neçə dəfə əmək yarmarkalarına gedib.
Getmişik oranca boş söhbətə. Qayıdıb adı, familiyası yazıb sənə salamat və salam çağıracaq. Onun hamısı boş söhbət.
İş üçün bura yığışanlar deyirlər ki, bu cür əmək birjalarında təkcə bir yerdə az qala minə yaxın adam olur. Onlardan çox az hissəsini isə kimsə iş üçün aparır.
15 illik küçələrdə iş axtarır, iş yoxdur. 3 şivan yarıma, 4 şivana, 5 şivana işlədirlər.
Mənim özüm sənətkaram. Şkatur şey, körgü, nə. Amma gedirik heç orada qiymət vermirlər. Deyir ki, qiymət budur. Sərf eləyir işdə, sərf eləmir işləmə.
Nə təklif edirlər? Neçə manat iş təklif edirlər?
O da 16-cı mərtəbə işləməyə gündə çıxdıq 16-cı mərtəbəyə. Günə 5 şivan.
5 şivan şivanın qiymətidir də.
Bizim günümüzə ən azı minimal 20 şivan pul lazımdır ki, biz 15 ailəni dolandıraq. Ona görə gəlib yanıq burada. Bir gün tapırıq, bir gün yox.
Bir həftədə mən bir köpük adam. Hər həftə gəlirəm, saat 1-ə ilə, 2-ə ilə yanım. Olmadı, çıxıb gedirəm evdə.
Hətta deyir ki, birazdan sonrasına Azərbaycanda işçi qüvvəsi çatmışdır. Amma hanı bunun hamısı işçidir də.
Əlnur Mirzəyev deyir ki, artıq burada dayanmaqdan yorulub. Əmək Nazirliyinin Texniki Universitetdə məzunlar üçün keçirəcəyi əmək yarmarkasına axırıncı dəfə gedəcək. Bu dəfə də iş tapmasa, üz tutacaq Rusiyaya.
Kəbrən Dilavərli.
İndi telefon xəttində əmək yarmarkasının təşkilatçısı, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Baş Məşğulluq İdarəsinin rəis Mavinin Şahbaz Xələfovdur. Sabahınız xeyir olsun, Şahbaz.
Sabahınız xeyir, xanım. Mən vətəndaşın çıxışını dinlədim.
Aha.
Əlbəttə onun dediyində də uyğun, həqiqətə uyğun olmaq.
Şahbaz Məm, Elnur Mirzəyev deyir ki, indi Rusiyaya gedəcək, o iş tapmasa əmək yarmarkasında, o həm müəllimdir, həm də bənna. Bax, sizcə bugün iş tapa biləcəkmi o əmək yarmarkasında?
Yəni, onun Rusiya gedməyinin qarşısını almaq olacaqmı bu günləri?
Əlbəttə olacaqdır. Mən elə hesab edirəm ki, indi əlbəttə hər dövlətin, hər respublikanın özünün daxili məhsul istehsalı var, ümumi gəliri var. Bəlkə də ola bilər ki, Rusiyada bugün müdaxil məhsul Azərbaycandan nisbətən artıq olsa da, amma evin içərisində hər halda qazanılan 5 manat, xaricdə qazanılan 10 manatda məncə daha artıq.
Hansı ixtisaslar olacaq bugün?
Bizdə dünyanın hər yerində olduğu kimi bizdə də işsizlik əhali var. Bu təbiidir, bundan qaçınmaz mümkün deyil.
Aha.
Ancaq onu da deyim ki, biz bu işsizliyə qarşı ciddi mübarizə aparılır, təbii bir prosesdir. Son olaraq 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin gənclər elan eləməsi ilə əlaqədar olaraq və eyni zamanda Azərbaycan Respublikası işsizliklə mübarizə aparmaq üçün Respublika Prezidentinin 15 May 2007-ci il tarixli sərəncamı olmuşdur ki, bu sərəncam ilə Azərbaycan Respublikası Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi ilə dövlət proqramı tədbirlər planı
təşkil
olunmuşdur.
Bugünkü...
Və proqramda da işsizliklə mübarizəyə qarşı ciddi iş aparılır.
Şahbaz...
Və mən onu deyərdim ki, bizdə Respublikamızda bugün 53 rayon və şəhər və rayonlarımızda əmək yarmarkası təşkil olunmuşdur.
Bugün?
Bugün, bəli.
Bugün bütün rayonlarda olacaq.
Bu yarmarkalarda bu yarmarkalarda 1800 idarə və müəssisə iştirak eləmişdi.
Bugündən gedir də söhbət.
Hə?
Bugünkü yarmarkadan gedir.
Yox, bugünkü ümumiyyətlə yarmarkalardan mən söhbət eləmək istəyirdim. İndi istəyirsiniz bugünkü yarmarka haqqında mən
mümkünsə, Şahbaz müəllim, çünki vaxtımız
azdır. Yəni, Şahbaz müəllim, hansı ixtisaslar üzrə olacaq əsasən?
Bugünkü yarmarkamız əsasən gənclər üçün nəzərdə tutulub. Bizim Ümumi Bakı şəhəri üzrə geniş yarmarkamız olacaqdır. Dekabrın əvvəllərində böyük yarmarka olacaq, bu ümumi şəhər üzrədir.
Gənclər üçün
yarmarkamız sırf tələbə məzun yarmarkası adlandırılır. Gənclərin işlə məşğul olması üçün politexnik, texniki universitet və memarlıq və memarlıq universiteti ilə bir yerdə keçirilir. Burada sırf əsasən ixtisas gənclərin texniki peşələrə gələn gənclərin işlə təmin olunmasını təmin edir. Bizim burada əsas işsizliyimizdə əsas problemlərdən biri gənclərin işlə təmin olunmasıdır.
Nə qədər iş yeri təklif eləyəsiz bu yarmarkada?
Nə tərif?
Nə qədər iş yeri təklif olunacaq bu yarmarkada?
Bu yarmarkada hardasa, belə deyim də, sırf 90 müəssisə dəvət eləmişik, 90-a yaxın müəssisə dəvət olunurdu və bu müəssisələrdə hardasa xüsusi iş yerləridir, bunlar texniki iş yerləridir. 450 yerə yaxın iş yeridir, hansı ki bu yarmarkada çıxarılacaqdır 90 müəssisə tərəfindən. Eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, Bakı Şəhər Məşğulluq İdarəsinin bazasında mövcud olan 2005 bizdə boş iş yeri vardır ki, o həmin iş yerlərdə bugünkü yarmarkada öz əksini tapacaqdır. İndi bizim əlbəttə, biz əsasən yenə deyirəm, bugün tələbə məzun gənclərlə aparılan işdir. Hı
hı.
Amma digər vətəndaşlarımız da müraciət edə bilərlər və həmin vətəndaşlar üçün də Bakı şəhərində boş olan iş yerlərini biz təklif eləyəcəyik.
Hara müraciət edəsən bugünkü yarmarkaya?
Bugünkü yarmarka üçün
tələbə olmayan müraciət edə bilərmi?
Texniki universitet, politexnik universiteti deyirdilər əvvəllər. Texniki universitet Akademiya metrosunun yaxınlığında yerləşir. Həmin universitetin idman zalında saat 10-da başlayacaqdır bugünkü yarmarka və həmin yarmarka müraciət edə bilərlər və mən özüm də indi durub gedirəm oraya, iştirak eləyəcəm.
Tələbə olmayanlar da gələ bilərlərmi oraya?
Müraciət
tələbə olmayanlar da müraciət edə bilərlər.
Əlbəttə, əlbəttə. Mən dedim, burada əsas məqsədimiz həmin o tələbələrin texniki sahələrə, müəssisələrlə tanışlıq zəminində qurulur. Onların orada işlə təmin olunması və yaxud da ki, müəssisələrin özləri üçün gələcəkdə kadr seçmələri üçün onların həmin institutlarla tanışlığı nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda Bakı şəhərində boş olan 2500 iş yeri de həmin yarmarkada öz əksini tapacaq.
Şahbaz müəllim, bu
bütün vətəndaşlar ona müraciət edə bilərlər.
Şahbaz müəllim, reportajdan da eşitdik. Deməli, qul bazarı kimi məşhur olan o əmək bazarında olanlar dedilər ki, həmkarımıza çox vaxt əmək yarmarkalarında təklif olunan əmək haqqı aşağı olur. Doğrudanmı siz əmək bazar qiymətlərindən əmək haqqı təklif edirsiniz, yoxsa aşağı olur sizdə?
Yox, bir siz necədir? Burada reallıqla danışmaq lazımdır. İş var ki, onun gördüyün işin müqabilindədir. Burada işi biz təklif eləmirik, işi müəssisə təklif eləyir. Biz sadəcə olaraq vasitəçiyik. Təsəvvür edin, bir yarmarkanı keçirmək üçün bəlkə də biz 2-3 ay çalışırıq ki, o müəssisələri tapaq, yığaq, gətirək, vətəndaşlara elan eləyək. Onların hamısını bir yerə yığıb, onları görüşdürüb, münasibət yaratmaq və bunları işlə təmin eləmək o qədər də asan bir vasitə deyil. Amma onların özlərinə münasib, istədikləri qədər iş yerlər maaşla təmin olunmaları üçün orada yenə deyirəm cürbəcür müəssisələrdir. Vətəndaş onu hansı iş qane eləyir, hansı maaş qane eləyir ona yaxınlaşsın. Bir iş yeri deyil ki, deyəm ki, yox, sən elə konkret olaraq bu 200 manatlıq, 300 manatlıq iş yerində işlə. Burada yerlər göstərilib, işin əlbəttə ağır işdə ağır maaş, yüksək maaş olacaq, yüngül isə aşağı maaş olacaq.
Şahbaz mənim, sizin dekabrda keçirilən əmək yarmarkası ki olacaq, orada ali təhsillilər üçün iş yeri olacaqmı? Çünki adətən mən bir iki dəfə gəlmişəm əmək yarmarkasında daha çox, belə deyək, peşə ixtisasları təklif olunur.
Yox, hamısı, bilirsiniz, yarmarka təşkil olunanda biz elə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, yarmarkada bütün sahələr əhatə olunsun. Təkcə fəhlə peşələri yox, həm də ali təhsillilər, digərləri. Məqsəd ondan ibarətdir ki, burada əhalinin bütün kontingenti özünə nəsə bir şey iş tapa bilsin.
Keçən sonuncu əmək yarmarkasında nə qədər adam iş tapa bildi?
Son əmək yarmarkası bizdə Sumqayıt şəhərində keçirilmişdi. Deməli, Sumqayıt şəhərində keçirilən yarmarkada, bircə dəqiqə, Sumqayıtda və Gəncədə keçirilmişdi. Bu yarmarkalarda Sumqayıtda Gəncə Sumqayıt şəhərlərində yarmarka keçirilib 275 idarə və müəssisə iştirak eləmişdi. Onlardan 3593 vakant yer təklif olunmuşdu. Bu iş yerlərinə deməli Gəncə ilə Sumqayıtda bir yerdə 1900 nəfər iş və iş axtaran vətəndaş təmin olunmuş, 105 nəfər işlə təmin olunmuşdu Sumqayıtda. Belədir də indi yarmarkada ola bilər, bəzisində çox olur, bəzisində az olur. Ancaq hər halda biz işlə təmin edə bilirik müəyyən kütləni.
Şahbaz müəllim,
əlbəttə istədiyi səviyyədə işlə təmin eləmək o qədər də asan məsələ deyil.
Şahbaz müəllim,
hər hansı özünün istəyi var. İşə düzəlmə, bilirsiniz, çox adi bir şey deyildir. Burada insanların bütün xüsusiyyətləri nəzərə alır. Təkcə onun ixtisası, qabiliyyəti, bacarığı yox. Onun davranışı, digər xüsusiyyətlər, hər şey nəzərə alınır. İşə düzəlmənin özünün xüsusi spesifikası vardır. Elə yer var ki, orada məsələn, yüksək ixtisaslı kadrdan daha çox görürsən ki, elə adamı seçir ki, o orta səviyyəli bir kadrdır. Yüksək ixtisaslı qalır kənarda.
Şahbaz müəllim,
sənin istəyindən asılıdır.
Şahbaz müəllim, ən yüksək maaş nə qədərdir? Yəni, məlumatınız varmı? Bax, orada təklif olunan iş yerlərində. Ən yüksək nə qədərdir?
Əlbəttə, elə iş yeri var. Ən yüksək iş yeri var ki, orada 1000 manat maaş təklif olunur.
Bu yarmarkada olacaq mı bugünkündə?
Əlbəttə olacaqdır. Elə iş yeri var ki, orada 50 manat təklif olunur. Elə iş yeri var orada 1000 manat. Çünki o işin həcmindən, işin uzaqlığından, yaxınlığından, onun digər şərtlərindən asılıdır. İş dedikdə elə bir asan şey deyil. Əgər sənə yüksək maaş verirsə, yüksək tələb qoyulacaqdır. Bugün bazar iqtisadiyyatıdır. Devlet deyil ki, deyəm ki, konkret qoyub ki, filan qədər maaşdır, filan qədər iş sadıdır, filandır. Bu bazar iqtisadiyyatıdır. Sahibkardır. Ona lazım olan işçini, özü bilir ki, o işçini işlətmək üçün ona hansı maaş lazımdır.
Və son olaraq Şahbaz mənim, qısaca zəhmət olmasa, Azərbaycanda işçi problemi varmı? Yəni sahibkar axtarır, amma tapa bilmir. Sizdə olur mu belə, üzləşirsiniz?
Adicə qaynaqçı nədir? Yaxşı qaynaqçı axtarırlar. Adicə yaxşı tornaçı axtarırlar.
Aha, məşğulluq idarəsi, peşəkarlığın yüksəldilməsi üçün kurslar təşkil edəcək mi?
Əlbəttə, bizim həmişə biz kurslar keçirmişik, amma son olaraq bizim deməli, axırıncı bir ildə, il yarımda rəhbərlik dəyişdikdən sonra o peşə sahəsinin yüksəldilməsinə xüsusi önəm verir. Təsəvvür edin, son bir ildə Bakı şəhərində yeni bir tədris mərkəzi, 3 mərtəbəli qəşək binamız tikildi, istifadəyə verildi və orada biz May ayında açılmış həmin tədris mərkəzində 420 nəfəri cəlb eləmişik ora oxumağa. Hamısı da qutarıb, qutaran kimi də demək olar ki, işlə təmin olunubdur. Və artıq orada davam da eləyir bizim tədrisimiz. Gündəlik həmin orada qruplar təhsil alırlar. Eyni zamanda həmin tədris, yeni tədris mərkəzi regionlar üzrə açılması nəzərdə tutulmuşdu. Artıq bizim Göyçə şəhərində İkinci belə bir tədris mərkəzi hazırdır bu günlərdə açılışa veriləcəkdir.
Şahbaz müəllim,
digər regionlarında bu cür tədris mərkəzinin tikilməsi planlaşdırılmışdır. Bu tədris mərkəzinin üstünlüyü nədən ibarətdir? Bilirsiniz, əlbəttə Təhsil Nazirliyi tərəfindən də peşələr öyrədilir. Ancaq o peşələrin biraz müddəti uzun olduğuna görə görürsən ki, çox vaxtı işsizlər, şaxtaranlar müraciət eləmirlər, orada bir il, il yarım. Bizdə qısa müddətlidir, 3 ay müddətində sırf peşə öyrədilir. Özdəki qabaqçadan razılaşdırılır müəssisə ki, va sənin üçün bu mütəxəssislərə hazırlayıram və göndərirəm dörd tərəfli.
Şahbaz müəllim,
təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Buyurun, buyurun. Yəni yenə də demək istəyirəm ki, işsizlik həmişə mövcud olub, amma vətəndaşın özündən də çox şey asılıdır.
Aha, çox
o,
sağ olun.
Can atmalıdır. İşdə getdiyi işdə özü üçün fikir yarada bilməlidir ki, o həqiqi işçidir. Bugün əmək, bugün bazar iqtisadiyyatıdır.
Şahbaz müəllim, vaxtımız çox azdır.
Çox azdır.
70%-dən çoxu sahibkarlar tərəfindən işə cəlb olur.
Çox sağ olun. Bu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Başmaşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov idi. Hökumət işsizliyin qarşısını almaq üçün kənd təsərrüfatını inkişaf elətdirmək istəyir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi təkliflər hazırlayıb, amma deyəsən, bu başqa bir nazirliyin xoşuna gəlmir bu təkliflər. Bu barədə Gün Səhər qəzeti yazır, qəzetlərin icmalı elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərlər verilişi davam edir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ölkədə faktiki böhran və tənəzzül dövrünü yaşayan sahələrin dirçəldilməsi üçün konsepsiya hazırlayıb. Nazirlər Kabinetinə təqdim edib bu konsepsiyanı. Sənəddə taxılçılıq, çayçılıq, pambıqçılıq və tütünçülüyün dirçəldilməsi vacib sayılır. Ölkədə pambıq, tütün və çay istehsalına marağın əsas azalmasının səbəbi kimi məhz xam malın ucuz alınması təklif olunur. İndi izah olunur. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi deyir ki, təklif edir ki, dövlət özü pambıq, tütün, çay və digər məhsulların yüksək qiymətə alınması üçün şirkətlərlə danışıqlar aparsın. Çünki fermerlər yetişdirdikləri məhsulu normal qiymətə sata bilmirlər. Bu təklifi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi edir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə təkliflərin bir hissəsi ilə razılaşmır. Xüsusilə aqrar sahəyə ayrılan kreditlərin müddətinin uzadılması təklifini əlverişli hesab eləmir. Deyir ki, sahibkarlığa kömək milli fondunda deyirlər ki, bu il ərzində qurumun vəsaitləri hesabına 500-dən çox sahibkara güzəşli kredit verilib və onlara verilən kredite müddətinin uzadılmasına hələlik ehtiyac yoxdur. İndi hələ ki, hökumətdə bununla bağlı müzakirələr gedir. Gün Səhər qəzeti yazırdı.
Heç hakim özü də bilmir ki, Enullah Fətullayevə nə qədər cəza verəcək. Bunu Yeni Müsavat qəzetinə onun vəkili Saxan Aşurov deyib. Azərbaycan qəzetində isə Prezident İlham Əliyevin bir sərəncamı, bir fərmanı dərc olunub. Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı kompleksinin tikintisi haqqında sərəncam və bir də bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq verilməsinin qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında fərmandır.
Azadlıqla müsavat, Azadlıq blokuna müsavat partiyası danışıqlara başladı. Bunu da bugünkü Azadlıq qəzeti yazır. İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı. Ayna qəzeti. Yazı dərc eləyib, deməli, NATO Azərbaycanı demokratikləşməyə çağırır, belə bir başlıqlı yazı dərc eləyib.
Qəzetin yazdığına görə dünən NATO Parlament Asambleyasının demokratik idarə etmə altı komitəsinin 8 nəfərdən ibarət nümayəndəsinin sentyabrın 19-21-də Azərbaycana səfərinin yekunlarına dair hesabat açıqlanıb. Bu barədə aynaya NATO Parlament Asambleyasından məlumat verilib. Qeyd olunur ki, Azərbaycana gəlmiş nümayəndə heyətinə Bolqarıstanlı Çətin Kazak rəhbərlik edir. 36 hissəlik hesabata qeyd edilir ki, səfər zamanı Azərbaycanın əsas daxili və xarici siyasət məsələləri diqqət mərkəzində olub. Azərbaycan Avropa və Avroatlantik inteqrasiyaya tam sadiqdir və bu strateji məqsədə nail olmaq üçün artıq vacib addım atılıb.
Zirkala qəzeti həyəcan təbili çalır, deyir ki, Azərbaycanda 700 uşaq ölüm təhlükəsi ilə üz-üzədir. Qəzet bunu qan çatışmazlığı ilə izah edir. Talasemiyadan əziyyət çəkən uşaqlar təhlükə ilə üz-üzədirlər, çünki qan bankında kifayət qədər qan ehtiyatı yoxdur. Deməli, Savab Dünyası təşkilatının rəhbəri Nailə Quliyeva qəzetə müsahibə verib, o vətəndaşları donorluq eləməyə, könüllü donorluq eləməyə çağırıb. Zirkala qəzeti yazmışdı bunu.
Yeni Savad qəzetində isə qeyd olunur ki, Yenullah Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov deyir ki, hər şey yuxarıdan gələn tapışlıqdan asılı olacaq. Heç hakim özü də bilmir ki, Yenullah Fətullayevə nə cəza verəcək. Təqsirləndirilən şəxsə qarşı əsas ittiham onun güya öz yazılarında Azərbaycan dövlətini terrorla hədələməsidir. Ona görə də biz bu məhkəmə prosesində əsasən terrorla hədələmə üzrə şahidlərin dindirilməsində maraqlıyıq, vəkil deyir. Çünki bu halda ortaya çox ciddi faktlar çıxacaq. Bilirsiniz ki, cinayət işində ekspert rəyi var. Biz o politoloji rəy verən şəxslərin məhkəmə çağırılmasında maraqlıyıq. Bunu Saxan Aşurov deyib, Yenullah Fətullayevin məhkəməsi bugün məhkəmə davam eləməlidir.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Fərhad Əliyevə 10 il iş verməyə hazırlaşırlar. Xatırladaq ki, keçmiş nazirə prokuror 11 il iş istəyib. Məhkəmədəki mənbələrdən qəzetə deyiblər ki, dadvusun hökumətdəki mənbələrdən deyiblər ki, məhkəmə hələ bitməsə də sabiq nazirə nə qədər həbs cəzası verilməsi ilə bağlı qərar artıq yuxarı səviyyədə həll olunub, 2 ildir davam edən istintaq və məhkəmə proseslərinə yaxın günlərdə nöqtə qoyulacağı deyilir. Mənbə deyib ki, Fərhad Əliyevə 10 il, Rafiq Əliyev isə 9 il həbs cəzası verilməsi qərarı alınıb, Fərhad Əliyevə də prokuror 10 il iş istəmişdi. Hökum oktyabrın 24-də elan olunacaq, bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti yazdır ki, Abiyevlər bir-birini bıçaqladı. Qəzetin yazdığına görə bir neçə gün əvvəl Masallı rayonundakı mehmanxananın yaxınlığında Abiyevlər arasında möhkəm mübahisə düşüb. Deputat Əhəd Abiyevin bir qardaşının oğlu, o bir qardaşının oğlunun kürəyinə bıçaq saplayıb. Mübahisənin baş vermə səbəbləri hadisə barədə müxtəlif mülahizələr səslənir. Qəzet yazır ki, araşdırmalarımızı davam etdirdik.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlıq bloku ilə Müsavat partiyası danışıqlara başlayıblar. Seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı vahid mövqedən çıxış eləmək üçün aparılır bu danışıqlar. Xalq cəbhəsi partiyasının Ali Məclisinin sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli APA-ya verib bu məlumatı. Blok rəhbərliyi Müsavatla danışıqlar aparmaq üçün ona səlahiyyətlər verib. AXCP seçki ilə bağlı qərarını gələn il açıqlayacaq. Xalq cəbhəsi partiyası bu barədə 2008-ci ildə qərar verəcək. Qurultaya hazırlıq başlayıb, bunu 2007-ci ilin sonuna kimi yekunlaşdırmaq mümkün deyil. Qulam Hüseyn Əlibəyli özü deyib bunu. Müsavat partiyası taktikasını dəyişəcək, miting taktikasını. Bu barədə yaxın günlərdə partiya rəhbərliyində yeni taktikanın müəyyənləşdirilməsi üçün müzakirələr başlayacaq. Azərbaycan qəzeti bugün prezidentin iki sərəncamını dərc edib. Bunlar
demək ki, Azərbaycan Respublikasının bir fərmanıdır. Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq verilməsi, qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında alkoqollu içkilər və etil yeyinti spirti istehsalı və idxalının tənzimlənməsi ilə bağlıdır. Bu fərman prezidentin dünən verdiyi fərman.
Fərhad Bədəlbəyli APA agentliyinə müsahibə verib, həmin müsahibəni 525-ci qəzet dərc eləyib. Akademiyanın, Musiqi Akademiyasının rektoru deyib ki, Eurovision müsabiqəsinə artıq təsdiqlənən Azərbaycan təmsilçiləri hansı ölçülərə cavab verməlidir? Bu suala cavabında deyib ki, həmin adamlar populyar olmalıdır, istedadlı, peşəkar olmalıdır. Onun üçün ən yaxşı variant qəzetin yazdığına görə, Fərhad Bədəlbəlinin dediyinə görə, Prilent Dadaşovanın vokalist kompozisiyasının iştirakidir. Özdə bu kompozisiyanı mən nağara çalanlarla bir yerdə görürəm. Prilent xanımın bu ifası yüksək səviyyədədir. İkinci variantım isə Seyidda Ələkbərzadədir. Biz Eurovision müsabiqəsinə qatılırıqsa, gəli futbolçularımız kimi çıxış eləməyək, bu bir abırçılıqdır. Fərhad Bədəlbəli APA-gətliyinə müsahibəsində belə deyib.
Ekspres qəzeti isə yazdı ki, Nehrəmdə uçan boşqab görüblər. Sakinlərin dediklərinə görə uçan naməlum obyekt kənd üzərində əvvəllər də görünüb. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində uçan naməlum obyekt müşahidə edilib. APA-nın Naxçıvan bürosuna istinadən qəzet yazır ki, həmin obyekt oktyabrın 15-də axşam saatlarında Babək rayonunun Nehrəm kənd ərazisində izləmək mümkün olub. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə uçan boşqabın yaxın istiqamətdə hərəkəti bir neçə dəqiqə ərzində aydın izlənilib. Bu ekspres qəzetinin yazdığı idi.
Nehrəmdə uçan boşqabın görünməsi bir yana, amma alimlər təzə planet tapıblar. Bu barədə Azadlıqdan birazdan eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər verilişi davam edir. Siz bizim verilişlərimizi Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan AM 1530-1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Şairlə Azadlıqda söhbət olacaq.
Tanınmışlar.
Elə mən məsələn Sovet dövləti dövründə də azaddım, tam azaddım və o dövrdə xeyli azad olmayan adamlar görürdüm ki, və o adamları hələ də azad olmayan görürəm. Dünyanın harasından sazıb gəlmiş ruhlar var ki, onlar insanlar arasında nifrət toxumları səpir. Qonşu toyuna, ona sarayına oynayan uşaq, baxıb sənin oyununa, oynayırlar mələklər, on göyüzü oyana. Gözündən xəbərsiz olmadan mənim ürəyimdə hamı xoşbəxt yaşayır.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz şair Vaqif Bayatlı o dərdi. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar verilişinə 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Həm bu veriliş, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə Azadlıq Radiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz.
Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbərləri bir də xatırladaq. Daha sonra bir reportajımız da olacaq. Biləcəksiniz ki, göyə yerdən hansı təhlükə gəlir.
Pakistandakı patlayışlarda ölənlərin sayı 120-ni ötüb, yaralıların sayı 200-dən çox olduğu bildirilir.
Bakı UNESCO-nu Azərbaycanın mədəni abidələrini qorumağa çağırıb. Bakı deyir ki, Ermənistanda və işğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycan abidələri dağıdılır.
Amerika Rusiyanın hərbi gücünü artırmaq planlarından narahat deyil. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates belə deyib.
Bugün baş redaktor Eynula Fətullayevin məhkəməsi davam eləməlidir. Bugün Azərbaycan Texnik Universitetində gənclər üçün əmək yarmarkası keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatin tamamında 101.7 FM-də efirdə olur. Saat Azadlıq Radiosunun bu xəbərlər verilişindən sonra siz tanınmışlar verilişini dinləyəcəksiniz. Daha sonra saat 9 tamamda xəbərlər son xəbərlərlə yenidən efirdə olacaq.
Təqribən 30 ildən sonra yer dəyişəcək. Alimlər təzə planet tapıblar, amma bu təzə planet yerə deyəsən qənim kəsilib. Fikir var ki, gəlib yerə toxuşsun.
Planeti Amerikalılar tapıblar, onlar həmin planeti idarə eləyə bilirlər. Hələlik müzakirə eləyirlər ki, 30 ildən sonra həmin planet yerin hansı hissəsi ilə toxuşsun, onu yerin hansı hissəsinə doğru yönətsinlər. Ülkə Rakib qızına qulaq asaq.
Massachusetts Texnologiya İnstitutunun alimləri Apophis asteroidi, yəni Apophis kiçik planetini tədqiq ediblər. Məlum olub ki, Apophis asteroidi 2029-cu ildə yerə yaxınlaşacaq və onlar arasındakı məsafə 35 min kilometr olacaq. Bu zaman asteroidlə ay arasında olan məsafə isə 10 dəfədən də çox, 384 min kilometrədək artacaq. Stasionar orbitdə yerləşən yerin süni peyki də dəniz səviyyəsindən 35 min kilometr yüksəkliklə əlaqədə olur. Bu isə o deməkdir ki, Apophis asteroidi yerin süni peykini vura bilər. Belə olan halda 2036-cı ildə asteroid yenidən yerə yaxınlaşacaq və nəticədə Apophis yerlə toqquşacaq. Alimlər Apophis'in tərkibini də öyrənə biliblər. Astronomlar Apophis'in əks olunan şüaları ilə meteoritlər sinfi arasında uyğunluğu tapa biliblər. Asteroidə uyğun gələn meteoritlər daş az miqdarda dəmir tərkibli dənəvər meteoritlərdir. Bu cür meteoritlər müqayisədə götürəndə çox azdır. Yerdə toplanan bütün meteoritlərin cəmi 9%-ni təşkil edir. Apophis'in ölçüsü isə diametr üzrə 270 ilə 415 metr arasındadır. Əgər o yerlə toqquşsa, Fransanın ərazisindən də böyük bir ərazi zərər çəkəcək. Yox, əgər asteroid okeana düşərsə, onda böyük bir tsunami yarana bilər. Bu təhlükənin dəf olunması ilə bağlı artıq bir neçə ideya da irəli sürülüb. Bu təkliflər arasında hansına üstünlük verilməsi isə asteroidin fiziki xarakteristikası və onun mineral tərkibindən asılı olacaq. Apophis asteroidi ilə bağlı tədqiqatı NASA və ABŞ Milli Elm Fondu maliyyələşdirib.
Ülkər Açıq qızı yeni planet haqqında danışdı. Hələlik yerdə sakitlikdir.
Bu haqq görə bugün hava necə olacaq? Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, günortadan sonra hava tutulacaq deyir sinoptiklər. 20 dərəcə olacaq temperatur. Amma gecə yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağa bilər.
Rayonlarda da gündüz yağış gözlənilmir. Bu gecə bəzi şərq rayonlarında da yağış yağa bilər.
Hava nə cür olursa olsun ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzu oluyuruq sizə. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Saat 8-dən 10-a kimi isə Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişlərini qaçırmayın. Hələlik biz sizlə sağollaşırıq.
Amma bizdən ayrılmayın. Saat 9:25-dəyə qalmış Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişindən sonra tanınmışlar rubrikasına qulaq asacaqsınız.
Saat 9-da yenidən görüşəcəyik. Növbət 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz olacaq. Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Verilişə 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Hələlik.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Tanınmışlar.